Apostol, tarkating isang uluru in bebalana limi beatu. Pauli wede betang akipang Agripa, arono atu. Mudungla Agripa wede pang paulunen. O, nakot nga malumpung be ongtum kwede betang akiongan. Mudungla Pauli itma kabayane. In be imarita iwede betang ayube yata unikata suanga yenga. Nganle wede nen. Yeine, tol kuto may Agripa, awi lok be araw betang akiri yura, yo tuwit bitaw pong, abe tipaposaw ye busuni kiaw nga. Ngannen li auto ki lok dokmada, ye yo katayangan, tikawaw si akoro dama kiyong, inbe awit bitang kiaw pong, anen ngan kulong nga. Yeso, ongin lom galanga dok, ye momele dada kiam yura nga limot. Inbe lom galanga, ye soyo am nga mutiwete ye, am parsu ye yi, in lapaw. Nganna nga, awi aturong be, kur monom be, in be kutartal ngam dok, akulong abitang akiaw yu be aweta nga. Ngan dok leimot. Di yura nga, ngan di leimot lo di galanga, ye dara kiaw, ye kene yu aw kase go, in be ayri rara kiaw amyebi ye malala kiam, le se am lo nga lo amyebi Yerusalem nga. Ngan mukot ye ga iman nga, ngan awi lo di galanga yao. Le kumita be, lo di nen nga, ngan dokmada kebe ditap di tuwete pong, ye dara kiaw. Di ngan lo di galanga yao nen, ye kene yao kase pa unugo nga, ngan awi aye ben dildol ke parasiti na ngan atu. Ngan dildol yo tiebe ye, budanga ke di parasi nga, ngan tilos di yuda kapala. Yeso di ngan ti urata maisan, ye yobe tito gir ke maro, ngan dokmada le imot nga. Linokot katay siya kore ye nikya karatanga betanga nga, yeso awi atar matak, inbe anam ye soso yu maroy pamere betanga merana, pang di sasakyam ye mukoti. Ngan ye punin la tipetokoraw dama kedi, toltol ke karatanga betanga yeyi. Le betanga taniin la di rarakyam yurayo sangul beru nga, ngan tisung pang maro, ye kele bong tinayo kanakana nga. Inbe ti dharma daria tinam ye betangatani in kanono be pombe molmol nga. Le tol kutumaya gripa, nganawi atarmatak, inbe anam ye sotanin lapaw. Ngan ye punin laledi yuda tuwetewetaw, abe tipaposaw ye busunikyaw yeyi. Le nga yelei, be ang toltol kapala nga, ngan lumimtar be oke be maroy pamilit diltol, yo timata kot nga, ngan muli ye nike matenge, tiap nga. Muku nga naw lapaw, lukmede be uli ay gugo dara matana-matana yo nen nga. Anen nga na rawto Yesu ke Nazaret, inene ye. Ngan le dara tina, ngan lo ay nangu la Yerusalem mo. Madung la dildol maymay ke parranga supang maro, ngan timalumpaw, ngan le atar gugo dildol aluno, ke maro la tilo rumudok tiap kirital nga digirigilono nga. Inbe ye kene yo di kutumaymay tina, ngan tirawa betanga be, tiraw matamata di a timmata yein nga, ngan aw lapaw, at awla ye di, awet be tiraw di altol tina ngan a timmata. Ngan nen le kanakana nga napa, a alo ye rumikiri yura ke gaongin luno, le ngan alo ye san, a yemenay di altol tina, inbe akap ye be ay di, anen ngan di altol tina ngan tuwete betanga doktiap, a tikan paseme Yesu ye. Inbe awi katek malmal pang di doktiap. Le apa alaye malalamay-may, yo ikien ni molonga. Ngan la sere di, abenen ngan agarung di yeyo tito Yesu nga. Pauli gasa yeyo le ye Yesu galiuno nga. Arono sangaul inbe balanaru. Mutong la Pauli wete mulunen. Ngan tinadil tol may-may ke parang supang maro, tipamere betanga, inbe timalumpaw nga, mudong la kena dungan tiwangaw be alapang malalamay Damascus nga. Ato, tol kutumay Agripa, ngan apali ala dara, ngan kemay bulane ye soben kemata na sangaul beru. Inbe akamata soben sulnun nga na ipake langkate na isile si ilang arayaw. Ngan sultani, in nun nga na guranasan leiloso ke nun nga na. Leisile si ilang arayaw, ipa yedil tol tinayo ayedi ampanga. Lengam le mot be ammol dutana. Mudung lalong tol atu kalngana, iwit pao yedi iburu kodi. Aito raunen. Saolo, saolo. Ngay le abe kugarungaw nga. Ong toumi nga ko mas nga na pong, yeyo kugigi so matana mati nga. Alungo tol tanini wete pao nen. Madung lahi ne. Tol mai. Nga ninong si. Madung la tol mai tanini wete nen. Iyaw Yesu tani, yobe kugarungawi. Innei. Bong kumarita kukuro. Nukot nga awi asipombe pangyong nga, ngan be siya potong, anen ngan kiye iben kapringi kiyaw, a kutuko urata kiyaw. Ngan na nga, ong inule kutuwete pang ditol-tol, Yeso yo nukot kumata nga, inbe Yeso kapala yo be, pangdamani nga napatnay pong nga. Ngan awi ule matak kalong dok, ye ditol-tol kiyong taum, inbe ye ditol-tol yo tipaye rarakiri yuratiap nga, ngan lapaw. Leke be tiye idararok tiap sapung, ngan tiap. Leawi la be, awango nga kulapang yedi. Abenen ngan la kupere matadi. Anen ngan tiwala muridi pang, niyo turuloni. Inbe tipertak lodi. Aman tiye be niyo galangani. Inbe awangong pangdi. Abenen ngan la kulundi, a tiye gagurana ke toldok tiap satan. Yotie pe parmani. Inbe kopdi aman tito maro. Lekumata be titara lori merana paunga, nganu le agiri nona kiri. Inbe di nganti man, tiepa katauni kiri el tolke maro, yo ipote di pangaya taununga. Ngannen le tol kutumaya gripa. Awia kamata soyo ben mianga, ipa ye malalake maro ai si, leke be asak betanga kitiap. Le amarit di eurata kulkulunu nga, ngan le awiti wete betanga ke maropang diltol ke Damaskos muka imot. Mudong lalo Yerusalem lo, awiti wete betanga ke maropang diltol ke Yerusalem. Inbe ye ni kapala yo ikien ye tanama yudia nga. Inbe pang diltol yo tipaya rara kiri yudia tiap, ngan lapaw. Ngan nen le awiti pang dinen, kapurtak lomim, inbe katara lomim merana pang maro. Inbe kato dara dok mata, yoke maro nga. Abenen ngan ditol dol tika matanga, ngan tigila lang ben, ang ngan kapertak lomim molmolo. Ngan betanga nga la awi-awita nga. Ngan ye punin la ledi yuda tikawaw, a tiparamaw kongolono ke baramamay ke sunguno. Inbe tikap ye be, tiraw mataw yei. Bungan maro ilo naw, le awi-awita dok mata san, ye ketina yo kanakana nga leimot, le se nokot katay nga lapaw. Ngan nen le nokot nga, se akore ni nga, ngan be se, awite pang dildol yo eri maymay tiap nga, inbe pang dildol yo eri maymay nga, ngan lapaw. Awi o kebe awite betanga san pang tiap. Bung be, awite toto pang ye betanga tina, yo mukungan di marokono, tiye moset witiwete pang di ye, be ole sonen ngan pumbe nga. Ngan di marukona tina, ngan tiye mo se tuwete nen. Krisi ole sol mas ngana maya imot. Longan be maroy pamariti, le mukupang didol yo be, timarit mulu ye ni ke matenga nga. Inbe yala be, ole witwete pang di Israel, inbe didol yo tipaye raraki di yuda tiap nga, ngan ye dare yo maro be, ikap di ay pamuli di yei. Pauliwete pang Agripa be idaralo no merana pang Yesu. Arono sangaul ru inbe balana pai. Paulu taniniwitiwete pang ditol-tol tina ngan nengo inbe pestu sisulukati aywete nen. Yeine, Paulu, ongin kie ikapa. Logalanga kiyong yu may mati inla yeyo ngale kie ikapa yei. Mudungla Pauli rawa betang akinen. Ato, tolmai pestus, awi nga ye kapatiap. Betanga yu awita nga, ngan molmol. Inbe lok galanga ben, nga betanga dokmata, ngan la awita nga. Ngan tol kutumay Agripa, in lun galanga dok, ye sole imot yu awitiwete ye nga. Ngan na nga, awi atatray tiap. Bung awita po be panga, yeso awi lo galanganen. So tinalay mo ti awit beti yenga, ngan sayo iko, lelon galangaye tiap, ngan tiap. Inbe yain lon galangaye, betang akiaw nga lay mo. Yeso so tinangan pombe solo na tiap. Madungla pa uliwita pa ang agribanen. Tol kudomay, ngan kudara lom merane betang akiri marokona lapaw. To tiap, awi lo galanganen. Be ongin ngan kutara lom merana ye. Paulo tanini wetenen. Mutong la gripa ito runen. Ay, ngayele. Lomtar be ye maam runo kasin leo nga. Ngan ule ki yaule ayeben tol ke krisi. To. Mutong la Paulo rawa betangakinen. Ngan dokot. Be maam runo nga. To maam olo. Bung ule apataraw pang marunen. Be kie ritol tol yun okot katay, ngan kalunga betang akyaw nga, ngan ang le mo tuli katara lumim merana pangalapaw, le kaya idawa be na awi. Bung awi lok be, tipaw kemim le bayamim ye or merana, in be titarang lo kaya be rumudok tiap kiri tal nga digidigil ono be. Pauli wetinen, mutung la tol kutumay taniyo agripay, in ye tol may pestus ye benaisi, inbe ritol dolyo tiyedi turur nga, ngan dile imot timarit. Inbe tiyege rumulo na tani ina tila. Lenga tipa atila, madung la ditap ditwiti wedenen. Tol ni ye ito sosa dokteap, yo kebe traumate ye ay mata, to kebe titarulo ye be rumu dokteap kiri tal nga digidigilo na ye, ngan tiap lapaw. Madung la gripa tani, iniwete pang pestus nen. Nga dok maata kebe, kupadu tol ni si tanay la. Bung kila yato ni wede be, ulinen ngan sisay lunga betang aki nga.